بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu waxaan wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si waliba aad noo maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Mareykanka oo soo bandhigay qorshe lagu joojinayo dagaalka Gaza oo faraya in kooxaha muqaawimada Filistiin ay hub ka tiriyaan hoggaamiyashoodana ay isaga baxaan marinka maamulka gumeystaha yahuuda oo aqbalay heshiiskaasi iyo inta badan dawladaha dawaaqida ah ee ka jira wadamada caalamka islaamka oo soo dhaweeyay in qadiyada filistiin la aaso hubkana ay dhigaan muqaawamada haddaba maxaan ka ognahay qodobada uu heshiiskani ka kooban yahay muxuusa uga dhigan yahay bariga dhexe madaxweynaha venezuela oo ballaariyay awooddiisa maamul xilli dawladda mareykanka ay qorsheynayso duulaan ay ku qaado venezuela xukunkana ay kaga tuurto maduro maamulka gumeystaha yahuuda oo dhisaya wada isku xirta buuraha al-jawlaan iyo gobolka suweyda ee suuriya qorsheynayaana inuu sii xoojiyo joogitaankiisa koonfurta suuriya waa sidee xaaladda iyo cimilada buqcada ugu koraysa dhulka soomaalida maxay sii yihiin waxyaabaha ay deegaanadaasi kaga soocan yihiin soomaaliya inteeda kale qodobadaas kuwa kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamul yawm
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
مركز ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa kadib kulan ka dhacay aqalka cad ee looga arimiyo Mareykanka iyo Donald Trump xali waxa uu ku dhawaaqay heshiis uu ku sheegay mid taariikhi ah oo nabad ku soo dabaalaya mandiqada loo bixiyay bariga dhexe Trump ayaa soo bandhigay qorshe lagu joojinayo dagaalka Gaza kaasoo dhigaya in gabi ahaanba kooxaha muqaawimada Filistiin ay joojiyaan halgankooda hubkana ay tiriyaan talaabadaas oo ay durba soo dhaweeyeen dawladaha dawaaqida ah ee ka jirta wadamada caalamka Islaamka hadaba maxaa ka ognahay bunooda uu ka kooban yahay heshiiskii xalay uu soo bandhigay Trump ee gabi ahaanba godka mugdiga ah ku sii ridaya qadiyada Filistiin arrimahaas waxa maanta la falanqeynaya oo aan soo dhaweynaya walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih haye Maxamed
بسم الله أدباد ماهتان تاي سوهيب هجاميها دولة سليبية دا مراكك دونالد ترامب يا رئيس الوزراء يهودا أي حالي فيتكي وحيكو نواقين وحالوغو مقعدري قرشاها نبادا مقالة دا غزة ترامب يا وربعين تا صهور استاغي وحونا أقريي قضبا إلا يا لباعتان كاكوبان كواس اوكو شيغيو إنو كسو قبقبينا يا دغالك مقالة دا غزة وعونا يهي حالكا كمدن بيستا اللغو جهيو دغالك كجيرا مقالة دا غزة isagoo marnaba aan soo hadal qaadin gumaadka jariimada iyo xasuuqa foosha xun ee yahuuddu halkaas ay ka geysanayso wuxuuna hadalkiisa u dhigayay in qorshe loo dejiyay labada dhinac oo loolamaya oo dagaalamaya isagoo marnaba aan wax jariimo ah u arkaynin caruurta iyo dumarka iyo dadka waayeelada ee lagu dilay magaalada Gaza haddii aan gudagalno 20 qodob ee Trump uu soo sardiyay una soo bandhigay kuna sheegay inay yihiin xalka kama dambeysta ah ee magaalada Gaza dagaalka ka socda lagu wajahayo ugu horreyn qorshaha Trump wuxuu dhigayaa in la soo gabagabeeyo si degdeg ah dagaalka magaalada Gaza ciidamada yahuudana jadwal zamani ah looga saaro magaalada Gaza ee dagaaladu ka socdaan iyadoo ay jiraan shuruudo dhanka amniga ah oo yahuuda u damaanad qaadaya ammaanka iyo istiqraarka sida qodobka koowaad ku xusan qodobka labaad wuxuu sheegayaa in la sii daayo dhammaanba maxaabiista yahuuda kuwa nool nool iyo kuwa dhintay 72 saacadood gudahood marka dhinacyadu isku raacaan heshiiska in yahuudu ay sii daayaan 250 maxbuus oo ah kuwa ku xukuman xafiidaynka iyo 1700 oo maxaabiis Falastiiniyiin ah kuwaas oo ciidanka yahuudu ay gacanta ku dhigaan wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar sanadii 2023 kolkaas oo dhacay weerarkii duufaanta Al-Aqsa, waxaana dadkaas ka mid ah caruur iyo haween. Qodobka faraad wuxuu dhigayaa in maxbuus walba oo Yahuuddu loo sii deynayo la raacsiyo oo dhanka Yahuuddu ay sii daayaan 15 mid oo ka mid ah dadka Muslimiinta Falastiin. Qodobka shanaad wuxuu dhigayaa in gargaar bani aadanimo si degdeg ah loo geeyo magaalada Gaza iyadoo loo marayo waxaa loogu yeero Qaramada Midoobay iyo wakaaladaheeda iyo hay-adda bisha cas. Qodobka lixaad wuxuu dhigayaa in la joojiyo dhammaan howlgallada military, kuwa cirka, kuwa dhulka, iyo kuwa madaaficda, iyo in dhammaanba lasoo afjaro jabahaadka dagaalka ilaa uu ka dhammaystirmayo insixaabka guud ee ciidamada Yahuudda ee magaalada Gaza. Qodobka toddobaad wuxuu leeyahay waa in shacabka Falastiiniyiinta xorriyad loo siiyo inay isaga kala gooshaan magaalada Gaza gudaheeda, cid rabta magaalada ay ka baxdo, kuwa kalena ay ku soo laabtaan. Qodobka sideedaad wuxuu dhigayaa kooxaha muqaamada waxaa ku ilzaamaya inaysan ka qaybgeli karin maamulka magaalada Gaza, xukunka magaalada sida uu noqonayo, si toos ah iyo si aan toos ahayn. Intaba kooxaha muqaamada hubaysan wax saameyn kuma yeelanayaan magaalada Gaza, maamulkeeda iyo xukunkeeda. Qodobka sagaalaad wuxuu dhigayaa in la burburiyo dhammaanba kaabayaasha militariga ee kooxaha muqaamada ay ka mid yihiin godadka dhulka hoostiisa qodan iyo warshadaha hubka, iyo in mar dambe aysan awood wax iska caabineed oo hubaysan aysan ku soo laaban magaalada Gaza. Qodobka labaad wuxuu dhigayaa in hubka dhigis shaamil ah lagu sameeyo magaalada Gaza iyadoo ishraafayaan waxa loogu yeeray kormeerayaal madax bannaan, kuwaas oo ka dhalan doono qodobada ay ku heshiiyaan labada dhinac. Qodobka 17aad wuxuu dhigayaa in la ballan qaado in Gaza ay noqonayso meel ka maran argagixisada iyo inay halis ku noqoto jiraankeeda, oo loola jeedo in Gaza ay noqoto meel gumaysi ku jirta, inaysan noqonin meel wax iska caabineed, inaysan noqonin meel halis ku noqon karto Yahuudda iyo maamulka ridada ee ka jira waddanka Masar. Qodobka 21aad wuxuu leeyahay waxaa la cafinayaa oo cafis buuxa la siinayaa dhammaanba xubnaha kooxaha muqaawamada, waa inay ogolaadaan waa noolaasho nabadeed, waa inay hubka dhigaan iyadoo la siinayo waddo ay ku baxaan cidda doonaysa magaalada Gaza inay ka baxdo, cidda kalena magaaladaas ay si nabadgelyo ah oo sacbooley ah ay u noolaanayso. Qodobka 19aad wuxuu leeyahay maamulka macbarka Rafax ama mari xuduudeedka Rafax laba qeyb ayuu kala ahaanayaa, dhanka Masar iyo dhanka Falastiin, waxaana loo marayaa aaliyad amba guddi iyadoo laga qarindaaranayo heshiis dhacay 19kii bishii January ee sanadan 2025, inkastoo heshiiskaas uusan dhaqan gelin. Qodobka 14aad wuxuu leeyahay maamulka Gaza waxaa loo dhisi doonaa xukuumad ku meel gaar ah oo dad aqoonyahanno Falastiiniyiin ah oo siyaasiyiin aan ahayn ay ku jiraan si ay dadka ugu adeegaan si maalinle ah. Qodobkan oo kale wuxuu muujinayaa in xukuumadda halkaas ka dhigsan ay noqon doonto xukuumad Yahuudda iyo saliibiyiinta Maraykanka hoostageysa, marnaba aysan noqon doonin xukuumad dadka Falastiiniyiinta ay leeyihiin. Waxaana meesha lagu xusay oo Trump uu soo hoos geliyey in wax siyaasad ah shuqulaysan ku lahayn oo siyaasadda Falastiin aan lagu maamuli doonin. Qodobka 17aad wuxuu leeyahay waxaa dhisayaa guddi ku meel gaar ah oo ka kooban Falastiiniyiin lasoo diyaariyey oo mu'ahiliin ah, quwaro caalami ah, waxaana ishraafaya golaha ammaanka oo ay madax u yihiin Donald Trump iyo Tony Blair, ra'iisul wasaarihii hore Ingiriiska iyo kuwo kale. Tani waxay muujinaysaa in guddiga ku meel gaarka ah Gaza maamulaya ay yihiin saliibiyiin Maraykanka, Yahuudda iyo xulafadiisa ay soo dhisteen. Qodobka 17aad wuxuu leeyahay hay-adaha ku meel gaarka ah waxay tadbiiqin doonaan sida ugu wanaagsan ee loo maamuli doono macaabirta mari xuduudeedada magaalada Gaza. Suheybo, qodobada inta kale waxay la mid yihiin kuwii aan soo sheegnay, waana kuwa oranaya in aan hub la gelin karin magaalada Gaza, in loo ogaansamo xiwaar siyaasi ah iyo xabad joojinta. Marka 20-kan qodob ee Donald Trump uu soo saaray badankood kuma cadda wax dagaalka Gaza soo gabagabeynaya, haddii la soo gabagabeynaya maxaa lagu soo gabagabeynaya. Laakiin hal arrin ayaa ku cad oo dhowr jeerna lagu soo celceliyey oo bunuuda ay soo laabanayay kamid ahaa, taas oo ah in dagaalka lagu soo gabagabeynayo si guul ah yahuudda sahyoonyada, in dagaalka lagu soo gabagabeeyo si isdiibid iyo dulli u ah dadka muslimiinta Falastiin oo kooxaha muqaawamada ugu horeeyaan. Waxaa la yiri hubka ha dhigaano, magaalada ha ka baxaano, ha isdiibaano, cidii rabto si nabadgelyo iyo tacaayush ah ay u noolaan kartaa. Kooxaha muqaawamada ee shacabka magaalada Gaza si nabad ah inay ku noolaadaan way kareen, laakiin waa markay isdiibaan. Waxaa la rumaysan yahay in qorshahan uusan noqon doonin mid waaqic ah. Gaza iyo dagaalka ka socda laba sannadood oo todoba maalin la mid aan u hoggaansami doonin, mid yacni laa'iq ah oo aan la qaadan karin. Laakiin waxaa la leeyahay Trump in qodobada noocan oo foo saaro wuxuu ku heystaa taageero ka imaanaysa dowladaha dawaaqiida cajamta iyo kuwa carabta. Kuwa caalamka Islaamka xoogga ku heysta ayaa durbadiiba maanta waxay soo saareen bayaanaad ay ku midaysan yihiin daaquudka Al Sacuud, Qatar, Masar, Indonesia, Pakistan, Malaysia, Turkiga. Dowlado fara badan ayaa bayaan soo saaray oo ay leeyihiin mudana Trump, waad ku mahadsan tahay tallaabta aad qaaday, waan kugu barbartaaganahay in qadiyada Gaza la soo gabagabeeyo, in wax iska caabinta meesha laga saaro. Yacni sayidkooda inay mubaarakeynayaan ayaa muuqata qorshahan daaha gadaashiisa lagu soo maleegay. Kadibna Trump la yiri adigu akhri ku dhiiro, annaguna waan ku mubaarakeynaynaa oo waan kugu taageeraynaa. Marka Allah ayaa u maqan kooxaha muqaawamada iyo shacabka muslimiinta Falastiin ee halganka adag kula jira yahuudda sahyoonyada. Haddii qodobadan dhaqangal uu noqdan, waxay ka dhignaanaysaa in lasoo gabagabeeyey buqcada keliya wax iska caabinaysa Falastiin oo ahayd magaalada Gaza. Runtii dadka Gaza iyo xoogooda muqaawamadana waxay sameeyeen nafurnimo wixii ay kari kareen, mana loo badin doono in dulinimadan ay qaadan doonaan. Horey kooxaha muqaawamada hogaanadooda siyaasadda iyo milatariga waxay u sheegeen inaysan qaadanaynin cad gunnimo ah oo ay halgamayaan amba halgankaas ay ku dhammaanayaan amba ay ku guuleysanayaan. Ilaa haddana kooxaha muqaawamada arintan Trump oo soo bandhigay war cad kama soo saarin, waan la sugayaa. Arintan waxay ku soo aadaysaa iyadoo todoba maalmood kadib dagaalka magaalada Gaza oo lugta gelin doono sanadkiisii labaad oo xiriir ah marka la gaaro 7 bisha Oktoobar ee sanadda 2025.
Bushraali ardin nazaltum fi nawaahiha ka'annakum maatarun ahya sawaqiha tarnu lakum kullama laha almasifu laha hubban li nuril huda wa shawq hadiha. بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور المدى والشوق حديها ولا رياحين قد فحت غوالي.
وهجاك إما كان وحد قصة دواتان حبين تورقيسيذا أو آلا بالكان إنو قصو جيديو ولالكين Ilyas Abdullahi.
Aad baad u mahadsantahay Shuhayb, waxaan ugu horeyntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa madaxweynaha Venezuela oo baahiyay awooddiisa maamul si uu uga feejignaado, ayaa la yiri weerar la filayo in dhowaanahan ay uga yimaadaan dhanka dowladda Mareykanka. Warbixin uu daabacay wargeyska Al-Qudus Al-Carabiya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro uu saxiixay hanaan cusub oo uu ku baahinayo awooddiisa maamul si looga gaashaanta ayay saxiifadu leedahay weerar xoogan oo dhowaanahan la filayo in ay ka yimaadaan dhanka dowladda Mareykanka. Waxa uu Nicolas Maduro markii tallaabadan uu qaaday uu si cad u sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu qorsheynayo in xukunka uu ka tuuro mar aanan fogeyn, weliba isagoo dalkan doonaya in uu ku maquuniyo awood military. Waxa uu qorshahan awood baahinta ah Maduro fursad u siinayaa in ciidankiisa uu ku kala firdhiyo guud ahaan dalka, iyagoo la wareegaya gebi ahaanba adeegyada bulshada qaybahooda kala duwan iyo wax soo saarka warshadaha dawliga ah oo ay ugu horeysa midda saliidda. Tallaabadan waa mid muujinaysa ayuu wargeysku leeyahay sida uu u sii karaar qaadanayo khilaafka xooggan ee ka dhexeeya labada daraf, waa Venezuela iyo Mareykanka. Marka laga hadlayo xukuumadda Washington, waxaa lagu waramayaa in ciidamo fara badan oo Ameerikaan ah islamarkaana ku qalabaysan maraakiib dagaal ay waqti xaadirkan ku sugan yihiin xeebaha Caribbean-ka, halkaas oo marba marka ka dambeysa Trump uu ku sii guraya maraakiib dagaal oo hor leh, isagoo saxaafadda ka sheegayay in ay la dagaalamayaan qolyaha ka ganacsada daroogada. waxay warbixinta oo sii socotay sheegaysaa iyadoo soo xiganaysa saraakiil Ameerikaan ah in ka Mareykan ahaan waqti xaadirkan ay qorsheynayaan in la bartilmaameedsado goobo muhiim ah oo ku yaalla gudaha dalka Venezuela. Dalaisi Rodriguez waa ku-xigeenka madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro waxa uu sheegayaa in mas-uuliyiin fara badan oo Ameerikaan ah sida xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Marco Rubio ay ka shaqeynayaan sidii ay u wiiqi lahaayeen mar un amniga dalka Venezuela isla markaana ay iyagu gacanta ugu dhigi lahaayeen guud ahaan dalkan dhaca Latin America. Netanyahu oo doonaya dhisidda waddo isku xirta buuraha Al-Jawlan iyo gobolka Suweida tallaabo weyn oo lagu tilmaamay halis weyn oo ku gadaaman sii socoshada nidaamka cusub ee Suuriya ka hanaqaaday dabayaaqadii sanadkii la soo dhaafay ee 2024. Waxa warbixin lagu daabacay wargeyska Haartis shaaca looga qaaday qorshe cusub oo Netanyahu doonaya inuu dhiso waddo weyn oo isku xirta buuraha Al-Jawlan iyo gobolka Suweida. Maadaama dhulkan uu noqday caqabadda ugu weyn ee hortaagan ayuu yiri heshiisyada amni ee la filayay inuu dhexmaro Suuriya iyo maamulka gumeystaha Yuhuuda. Gobolka Darcaa ayuu doonayaa maamulka gumeystaha Yuhuuda in uu sii mariyo waddadan, taasoo keeni doonta in halkaas la geeyo ciidamo fara badan oo Yuhuud ah ama xitaa kuwo kale oo ka socda waddamo kala duwan. Waxaana warbixintu tiri arrintan waxay khatar weyn ku tahay maamulka ka hanaqaaday gudaha dalka Suuriya iyo guud ahaan madaxbanaanidii ay haysteen bulshada Suuriyaanka ah ee ku nool waddankaas. Warbixinta oo sii socota ayaa tibaaxaysa in tallaabadan ay sidoo kale fursad weyn u tahay labada bulsho ee Druusta iyo Kurdida. Netanyahu ayaana doonaya in marba marka ka dambeysa uu si aad ah u soo dhaweysto qolyaha Druusta. Waxay sidoo kale tani dhiirigelin doontaa go'aankii Kurdida ee ahaa inay noqdaan maamul gaar u taagan isla markaana ka madax bannaan nidaamka Suuriya. Wargeysku waxa uu leeyahay Suuriya nidaamka ka hanaqaaday waqti xaadirkan waxa uu wajahayaa laba arrimood oo kala adag. Waa midda koowaad inuu ka hortago waddadan maamulka gumeystaha Yuhuuda uu doonayo in uu ka dhiso inta u dhexeysa buuraha Jawlan iyo gobolka Suweida. Haddii taa ay dhacdana waxay keeni kartaa in maamulka gumeystaha Yuhuuda iyo Mareykanka ay xoojiyaan dhaqdhaqaaqa ay ka wadaan gudaha dalka Suuriya. Waa midda labaad inuu aqbalo arrinkan oo ugu dambeyn horseedi doona kala go' ku yimaada dalka isla markaana abuuri doonta nidaamyo ku salaysan qowmiyado xaaladoodu ay ku soo biyashuban doonto dagaal sokeeyo oo aanan dhammaan 10 sano ee soo aadan. Donald Trump oo qaadaya tallaabooyin Mareykanka buroosimaha u sii dhigaya waddadii argoosiga iyo nacaybka, iyo warbixin cusub oo daaha laga soo qaaday. Wargeyska New York Times ayaa soo bandhigay warbixin muujinaysa in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu marba marka ka dambeysa qaadayo tallaabooyin buroosimaha u sii dhigaya waddadii Mareykanka ee argoosiga iyo nacaybka. Si gaar ahaaneed waxa uu Trump kadib soo rogaalalintiisii aqalka cad uu ugaarsi nacayb ku salaysan ka bilaabay gudaha siyaasadda Mareykanka. Peter Baker waa qoraaga warbixintan waxa uu sheegayaa in Donald Trump uu tallaabooyin isdabajoog ah qaadayo waayihii lasoo dhaafay, kuwaas oo uu dhuunta ku qabanayay siyaasiyiin fara badan iyo mas-uuliyiin in muddo ah xilal ka soo hayay dowladihii soo maray Mareykanka. Waxa uu tusaale u soo qaadanayaa xilka qaadistii lagu sameeyey agaasimihii hore ee hay'adda FBI-da James Comey. Waxa uu baaritaankan caddeynayaa in ninkan iyo Trump ay horey uga dhexeysay xurguf xoogan, sidaa darteedna xilka looga xayuubiyey kadib markii uu soo rogaalceliyey Trump. Markii James Comey xasaanadda laga xayuubiyey, waxaa xilka loo dhiibay Cash Patel oo hadda ah agaasimaha hay'adda FBI-da. Patel ayaana waxa uu Kongareeska ka horjeediyey warqad ay dhaleecaymo badan ka buuxaan, taasoo ugu dambeyntii gudaha siyaasadda Mareykanka ka dhalisay buuq xoogan iyo in Donald Trump uu sii xoojinayo hannaankiisii argoosiga siyaasadeed ee gudaha waddanka. Sarah Matthew oo horey u ahayd afhayeen ku-xigeenka aqalka cad mudaxileedkii hore ee Donald Trump ayaa sheegtay in madaxa aqalka cad uu dhisay wax ay ugu yeertay president ama dhaqan cusub, kaasoo qatartiisa xambaarsan isla markaana laga yaabay in uu burburiyo guud ahaan xisbiga jamhuuriga, saameyn ballaaranna ku yeelan doona dimuqraadiyiinta, taasoo ka dhigan in siyaasadda Mareykanka guud ahaan aysan ka badbaadi doonin tallaabadan argoosiga siyaasadeed ah ee uu Donald Trump mudaxileedkiisa labaad la soo shirtagay. Ruth Banagad waa qabiir taariikhyahan ah oo ay saxiifadu soo xiganayso. Waxa uu sheegay in dhaqanka Trump ee waqti xaadirkan uu ka tarjumayo qaab keligii talis ah oo cunaha lagu qabanayo cid kasta oo ka soo horjeesata go'aanadiisa. Hay'adaha dowladeedna loo bedelay aalad loo adeegsado mid lagu fushado danaha shakhsiga ah. Rajabeel laga muujinayo in Putin lagu qanciyo joojinta dagaalka Ukraine iyo filasho loogu jiro in Moscow ay dhawaan qorsheynayso in xukuumadda Kiev ay ku qaado duulaan ka ballaaran midkii hore. Warbixin u baahiyo wargeyska iBiber ee ka soo baxa dalka Ingiriiska ayaa shaaca looga qaaday in dhammaan rajooyinkii laga qabay in Putin lagu qanciyo in uu joojiyo dagaalka Ukraine ay soo idlaadeen waqti xaadirkan, isla markaana dagaal cusub filasho loogu jiro iyo in Moscow ay duulaan ka ballaaran midkii hore ku qaado gudaha waddankan. Sidaa darteed, madaxda difaaca Yurub ayaa qaadaya tallaabooyin degdeg ah oo ay doonayaan in ay ku dhisaan iskaashi difaac oo ay si wadajir ah uga hortegayaan diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska, kuwaas oo muddooyinkii lasoo dhaafay ay ciidanka Moscow soo gelinayeen hawada dalal fara badan oo qayb ka ah gaashaanbuurta NATO. Waxaana ka mid ah howlgalkii maalinnimadii shalay lagu dhawaaqay oo ay gaashaanbuurtu sheegtay in si wadajir ah ay uga hortegi doonaan diyaaradaha Ruushka, isla markaana ay dhulka u soo dhigi doonaan. Dhinaca kale, waxaa soo ifbaxaya dhaqaale xumida haysata inta badan dalalka Yurub ee ku buhoobay gaashaanbuurta NATO. Xogayaha guud ee gaashaanbuurta Mark Rudd ayaana ka digay qarashaadka fara badan ee ku bixi doona iskaashiga difaac ee wadajirka ah ee la doonayo in looga hortago diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka. Waxa uuna xogayuhu sheegayaa in wax lagu maadaysta ay noqon doonto markii ay NATO gantaalo qiimo ahaan sarreeya ay u adeegsato diyaarado drones ah oo qiimahoodu uu si aad ah u hooseeyo. Waxay warbixintu tilmaamaysaa in marba marka ka dambeysa ay god mugdi ah ku sii dhacayso rajo waliba oo ay qabeen reer Yurub, taasoo ay ku soo afmeeri karaan dagaalka Ukraine, isla markaana ay miiska wadahadalka ugu soo jiidi karaan Vladimir Putin. Waxayna xukuumadda Moscow taa beddelkeeda sii xoojinaysaa tijaabooyinka awoodeed ee ay ku sameynaysa dalalka qaybta ka ah NATO sida Poland, Denmark, Norway, Romania iyo Sweden, kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay la kulmay weerar dhanka hawada ah oo diyaarado dagaal lagu dulkeenay goobahooda xasaasiga ah ee military. Guud ahaana dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
Waa hagaag. Waa sidee xaaladda iyo cimilada buqacada ugu koraysa dhulka Soomaalida? Maxay yihiin waxyaabaha ay deegaanadan ay kaga soocan yihiin Soomaaliya inteeda kale? Ku soo dhawaada warbixin ku aadan buurta ugu dheer Soomaaliya, halkaas oo ay ku yaalaan deegaano iyo keymo. Waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen Xaalif Cabduqaadir.
Suuragal in weliga aadan maqal magaca buurta Surad oo lagu tilmaamo tan ugu dheer Soomaaliya. Buurta Surad oo caan ka ah dhulka Soomaalida waxaa marar kala duwan booqday warbaahino kala duwan iyo saxafiyiin madax bannaan oo kuwa Soomaalida ugu horeeyaan. Waxaan warbixintan Allah idinkii ku ogaan doonaa arrimo dhowr ah oo ay gaar la tahay buurtani. Waxaa ilaa 2460 mitir ee buurtani ka sarreysa heerka badda, waana sababta ay taariikhda ugu jirto. Waxay ka mid tahay buuraleyda silsilada Goolis ee gobolka Sanaag, waana dhul uu joogiisu sarreeyo oo qabeebe ah, kana duwan cimilada ka jirta meelaha kale ee waddanka. Surad iyo buurta kale ee caanka ah ee loo yaqaan Daalo waa buuro daris ah, waxaana kala qaybiya oo keliya wadada Tabaca. Haddaba waxaa jira dhowr waxyaabood oo dadku intooda badan aysan ka aqoonin buurtaasi ee dalxiisayaashu ku hirtaan. Waxaa ka mid ah in dhirirka buurta Surad uu yahay mid aan la dareemin. Qof waliba oo magaca buurtan iyo dhirirkeeda loo sheego wuxuu sawirtaa buur dheer oo markaad kor u eegto qiyaasi karto dhirirkeeda xaddaafka ah. Maskaxda qofka waxaa ku soo dhacaysaa buur fiideeda ugu sarreysa ee daruuraha ku dhowdahay, balse Surad waa ka duwan tahay sidaasi. Xitaa marka aad gaarto halka ugu koreysa, weli ma garanaysid inaad buur dheer saaran tahay. Waxaa ku fidsan tahay dhul aad u weyn oo kor u kacsan, meelba meesha ku xogto ay kasii sarreysaa ilaa laga gaaro goobta loo yaqaan Shimbibiris oo ah deegaan ay ku nool yihiin xoolo dhaqato iyo dad beeraley ah.
Waxaa la yahay magaceeda Surud, deegaankeeda annaka Ilaahay nagu abuurtay oo degan, nabadgelyo fiican waa ku haysana. Waxaas waa dhirtii iyo macdankii iyo haddii eebeme deegaanadii la ilaalin jiray oo indha dheer loo leeyahay oo wax soo gala iyo wixii dabadka iyo hadda aan looga ogolayn weeye, waan ku qanacsanahay alxamdulilahi rabbil caalamiin. Waxay iga dhigan tahay dee jannada unbaa ka sarreysa.
Caruurtaydoo dhamma waa ku wada dhalatay, 8 caruuraan ku dhalay, waa ku nimcaystay geel iyo lo iyo adhi iyo mid walba waa nuleena. Nimcad ayadaa jaran, roobka Ilaahay waa na siiyey. Markii hore abaaraha jiray, haddana Ilaahay wuu naga saaray, Ilaahay baa nagu mahad celinayna. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin.
Dadka doonaya inay yimaadaan meelahan oo kale iyo dalkooda kan وانا سود وين هنا هنوي مادين وحنلا أركين وحنلا قبتين هدي بعيد ما يجي سير ما الجلها سمايين سير بضو كله حاره هو كله هدي بيره هو كله وحن دور هنا هنا وانت كان أركان إلا يموج أي
كورج يقولون وقصر هي قريه وأضل في عن والله قلنا لان كرا ونلاش سوق عاد وفي عنده هرجيسة هدي الله يقصي قري بنجلاء كم أنقنع سني كان أكو قري جينا أكو قنعسنا سبب وحوي يده وحن أكو قنعسنا وان برتاي ونمع درتي أدونكي وحيس صارم بل بدون ده وحد رأي جا أدونك وحن كنا والله
سيقول حباب بورت سورة ده تنوجين برا سومالي على جاركته وحكم إذا كيما حيوان كله
كيما هن نتشوجنا وحلقو قياسة هل مليون أو هكتر بلقو قياسة وأنا كيما هوجوين كييجا سومالي دكتو
waxyaaba markay intii wadada aan ku jirnay aan arkay waxa kamid ah dhir badan oo aan hore u arag waxa kamid ah geedkan weyn oo magaciisa lagu sheegay muuli waxa kamid ah geedkan oo isagana la yiraahdo waxa la yiraahdo xayramad waxa jira geed yar oo waa kan isna waxa la yiraahdo baa la yiri weela sudka geed kale oo ajiib ah oo mireeyay xilliyada qaar oo la yiraahdo shay
inkastoo halkaas ay ku nool yihiin saddex sinfi ee xoolaha la dhaqdo haddana loodaya tan ugu badan ee dhaqdaan qoysaska ku dhaqan deegaanada ku yaal buurta Suurad ee gobolka Sanaag
dadku xeel waxna waa bixeen xana dadku wuu soo doogey yirkeeda haddii duroobkiina heli waa iska fiican yahay yirkeeda dadku wax xooli baan u macayn ma garanaysa gudaha ninka Allah haysta wuxuu siiyaa buu waay mise geedi haddii soo jeedaan isaga soo bixi doona
xoolaha ugu badan dhaqtaan
walaa ugu dhaqnaa ee dhaqnaa waa lo
xoolaha ugu badan deegaanada
dadka ee degmada ay dhaqdaan deegaan ka martay balan tii noo muuqda balan hadda kayma wax tooga majoritada waa loo
dadku waa looli
taa looli waa halkaas ay magaalada laga caanateela
marka loodu waa noola biyo jecel biyaha
maxaa laba celiya baa noo qodan
reeg baa idin
qodan reeg baa noo qodan ah dadku waa dul nabada dadku waa dad walaala wax qabyaalada iyo wax qulqulada bidhaani jiray
sida caadiga ah dalxiisayaasha taga goobaha indhaha soo jiita waxay ku tashadaan in ay si iskood isugu filnaadaan laakiin boorta suurad waxaa dadka booqda loo sameeyaa marti soor loogu talagalay ugu dambeyn arrinta kale xusida mudan waxa ay tahay in ay jirto boor kale taas oo magacay boorta suurad isla markaana ku taal dalka Mareykanka gobolka Massachusetts ee waddanka Mareykanka waxaa ku taal boor aad ugu magacay tan ku taal Soomaaliya waxaana lagu magacaabaa boortaasi suurad waxay dhacdaa qiyaastii meel 2.7 kilometer u jirta magaalada Josnold waxaa sidoo kale buurtaasi u dhowdahay mid kale oo lagu magacaabo Kari
halka aanu joogno waxa la yiraahdaa buurta Surud gaar ahaan magaceedu waxa la yiraahdaa Shimbiris waxaanu nahay dadka deegaanka ku ah buurta iyo kaymaha halka aanu joogno waxa weeye daarti Maxamed Sayid Maxamed Abdullah Hassan ilaa 1920kii buu meelahan deganaan jiray dowladnu waa taawaa duntay waxa dumiyay daryeel la'aan iyo iyada aan cidna ka shaqeyn sayidkiina uu iskaga guuray cidna aanu kaga tagin sida ay weesidi ku duntay annaguna waxaan maad deegaanka ku ah
marka ciidamadiisa degnaa mise saa degnaa
ciidamadiisa degnaa ciidamada duumin iskii ay duntay
okay wali haraa qulqul bala
wali haraageedii iyo qulaalkeedii iyo guriyeheedi kala goona waa kuwa biyihiina waa kuwa kan
deegaankan caam muxuu ku yahay
wuxuu ku yahay deegaankan wuxuu leeyahay dhul internationalna oo ku muuqta oo dhir badan iyo kayma badan leh oo dabka laga ilaasho
waxa joognaa buurta ugu dheer iyo
iyo geedka ugu dheer ee maxay ayday buurta Shimbirisku yaala sugaan soo degay
kor kortay
ha xagga saraan tigi buurta markay tahay halkani 2000 iyo 2460 halkani markay tahay geedkana uu yahay halkani ay tahay halkii ugu sii sareysay geedkana oo ah ilaa 30 mitir baan isna u sii baxay xaggeeda saraan tigay marka 2460kii waxay noqonaysaa marka 30 loo geeyo waxay noqonaysaa 2490 dabadeedna macnaheedu taa waxa weeye waxaanu taaganahay Soomaaliya marka la eego halkii ugu dheerayd fikta baanu taaganahay buurtan Shimbiris baa la yiraahdaa buuraha Gulis bay ku taalaa Surad waxa weeye buuraha oo dhan baa Gulis la isku yiraahdaa laakiin halkan aynu joogno iminka iyo buur kale xagga xigta Surud cad iyo Surud madow baa la kala yiraahdaa Surud madow weeye tani Surud madowna waxa ku taala buurta la yiraahdo Shimbiris ee ugu dheer buuraha Soomaaliya
buurta waxaan maqlay ilaa Cadan waa laga arkaa
ha Cadan waxa weeye halka buuraheena ugu taagan ee ugu dheer marka doonidu ay badda ka soo baxday Cadan ka timaado halkay u muuqataa oo ugu sareysa waa buurta buuraha ugu sareysa
halkaas laga arkay Cadan
wataa Cadan waynu ku toosantay wakaa
وهجاج ودهن تاسي ينقصوا جبا جبيني برامشكا عالم اليوم كلات دم بأي نوع بلن أحسد أين بتجليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناظر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها.